Kāpēc Latvija digitālo tehnoloģiju izmantošanā atpaliek gan no Lietuvas, gan Igaunijas? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Diemžēl dati liecina, ka Eiropā situācija ir ļoti neviendabīga un atšķirības starp valstīm ir lielas. Eiropas Savienības digitālās ekonomikas un sabiedrības indeks, īsāk saukt par DESI, rāda, ka pērn vislabākā situācija bija tepat mūsu kaimiņos. Pirmajās vietās stabili ir Somija, Zviedrija un Dānija, taču ir arī nepatīkamais. Tādas valsts kā Bulgārija, Grieķija un Rumānija no pirmā trīnieka rādītājiem indeksā atpaliek tēju par pusi. Labā ziņa savukārt ir tā, ka pie vai pāri viduslīnijā ir tikuši lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu, arī Latvija. Nu, tomēr īpaši tālu no tās viduslīnijas mēs neesam atraušies.
Kā tad tā? Kur tad ir Latvijas galvenā problēma? Mēs visu laiku dzirdam, ka mums ir ļoti ātrs internets.
Jā, nu, diemžēl Latvijai šā gada DESI indeks nes nevisai patīkamas ziņas. Starp Eiropas Savienības dalību valstīm Latvija salīdzinot ar iepriekšējo gadu kritās par 3 vietām un ierindojās 18. pozīcijā. Latvijā tiešām ir labs interneta pārklājums, internets ir ātrs, taču ir arī nemainīgi Latvijas vājā vieta. Latvijas uzņēmējdarbībā joprojām pilnvērtīgi netiek izmantotas digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas. DESI indeks ļoti skaidri parāda, ka digitālo tehnoloģiju integrācijā uzņēmuma darbā mēs esam 23. Vietā starp 28 dalību valstīm, jeb tuvāk astes galam. Vienīgais rādītājs, nu, kurš ir tāds labs, ir elektroniskās informācijas apmaiņa uzņēmumos. Savukārt lielos datus izmanto 1,8% Latvijas uzņēmumu. Mazo un vidējo uzņēmumu sektorā tiešsaistē tirdzniecība veic 11%, bet e-komercija veido 1,5% no mazo un vidējo uzņēmumu apgrozījumu. Ja salīdzina Latvijas un pārējo Baltijas valstu uzņēmējs, tad robotizētās tehnoloģijas Latvijā pašlaik ievieš ļoti maz uzņēmumu skaits salīdzinot ar kaimiņu valstīm. Un tas visai labi saskan arī ar to, ko mēs dzirdējām diskusijās starp Latvijas uzņēmēju organizācijām un valdību. Sarunās uzņēmēji lobēja nevis labāku apstākļu radīšanu jauno tehnoloģiju ieviešanai un atbalsta mehānismus eksperimentiem ar inovatīviem robotizācijas risinājumiem, bet gan uzstājīgi prasīja atvērt robežas lētā darba spēka ieviešanai no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Nu, diemžēl neko gaišu Latvijas nākotnē tas nesola.
Tavuprāt, šī pandēmija varbūt tās šo lietu kārtību varētu mainīt tomēr uz labo pusi, jo varbūt uzņēmēji arvien aktīvāk tomēr sāks tirgot savu produkciju kaut vai no internetā.
Uz to tiešām ir cerības, jo pandēmijas laiks visai skaidri parādīja, ja tu neesi digitālajā vidē, tev iet ļoti grūti. Turklāt tas attiec ne tikai uz tādu lietu kā produkcijas tirgošanu, bet arī uz ražošanu. Domāju, ka tiem uzņēmumiem, kuru ražotnēs darbojās robotizētās līnijas, kuras vadīja ar datoriem dažs cilvēki, galva sāpēja daudz mazāk nekā tiem, kur ražotnēs ēdēja 100 cilvēku, kur pakoja paciņas vai pārnēsāja kastes.